Y ahora vamos a hablar con Javi, que tiene un restaurante en Cuntis, Atenda da Ponte, que participa precisamente en este Tapalacón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Muy, muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Buenas tardes, sí. Aquí estamos.
Supongo que ya está, por lo menos, en un preparado ahí, ultimando todos los preparativos para este Tapalacón y para servir a mellor tapa de la con congrelos, que así a priori no es una tapa, digamos, que das clásicas de toda vida, pero creo que vale la pena probarla, ¿no? O por lo menos atreverse.
Sí, bueno, nos ya no queremos apostar un poco por lo tema de Cuntis, que a xente veña a disfrutar, que se atreva a vir de fin de semana, e a tapa va un pouco dedicada pues ao turismo rural. Bueno, pues chamámoslle Codillo de Lacón, acanelado, pues con unha cama de grelos, noces e pasas. Un pouco vai, pues eso, o dulce, que o Lacón se pode quitar algo dulce, e despois pasaron a noite en Cuntis, pues na cama de grelos e noces e pasas.
É dicir que non é... No, iache dicir que non é unha tapa de Lacón con grelos así... normal, sí, bueno, usual, sino un poquinho máis elaborada, non? Así sí, bueno, darlle cada
sempre lle dou un pouco máis de volta, bueno, buscar un pouco o efecto, pues que se note un pouco Lacón en Cuntis, bueno, e a festa que próxima vai estar de Lacón con grelos o día 9, entonces pues oye, va a apostar un pouco pola marca Cuntis.
É dicir que sexa la con grelos, pero darlle un pouquiño de volta para que a xente poida moverse dun restaurante a outro, tamén esa será a idea, non?
Sí, é animar eso a xente pues, que viña de fin de semana, e se alguén pues, quere pues, pernotar e botar dos días aquí de fin de semana, pues allí, pues que temos alternativa pues, para eso. Pero bueno, principal que viñan a probar a tapa, nos locales que estamos aí a...
Adherido,
sí. A, pues, así, apostando.
Hai que decir que apenas un euro, ¿no? Máis alá da bebida que sí, teñas
bueno,
que...
Bueno, de pronto, bueno, nos tempos que corren, podía ser bueno, apostar un pouco máis no precio, por los gastos que hay, pero bueno, pues tratamos de pues así, de consolidar un poco un precio pues para que xente pues eso pues non que non vexa caro, pero bueno, un producto pues merece ten un precio, entonces hay que, bueno, estamos apostando tratando.
Y en anos anteriores, ¿qué tal foi a acollida deste Tapalacón?
Sí, bueno, esto sempre genera, o fin de semana sempre genera pues xente, pues benvida de xente de, bueno, dos lugares, da Estrada, Villa García, por os alrededores, uh-huh. Pues xente, pues oye, pues que sabe do sitio, pues aproveita e pasa o fin de semana.
Y xa un último... Dime, perdón, Javi.
Sí, todos os anos, sí, se nota bastante o que a frente de xente, sí.
No, iache facer unha última cuestión que me diga, xa sei que probablemente a contestación sea difícil, pero... Cal é o secreto aí para un bola con congrelos? Algo que sea imprescindible que digas ti, pois isto si non se fai, bueno, non é la con congrelos. Máis alá de que teño os ingredientes, claro.
O importante do lacón é pois eso, o punto de sal, e despois é unha boa coacción lenta, con mucho cariño, amor, e despois, bueno, os grelos, este ano o grelo está un poquinho máis caro, pero bueno, a ver como lle damos paso a festa do lacón con grelos, e despois nada, un bo chorizo e a bailar, que haya festa.
seguro que haberá. Pois Javi, de Atenda da Ponte, do restaurante Atenda da Ponte, graciñas por nos atender, un abrazo.
Veña, por moitas gracias pola chamada, moitas gracias.